Þá veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, ég vil byrja á að þakka háttvirtum þingmanni Ásmundi Friðrikssyni fyrir hans ræðu og ég vil upphafa mín smál segja það að það voru mjög margir punktar sem að þingmaðurinn háttvirtur kom inn á í máli sínu sem að ég sammála honum og tel að þar séu við kannski þvert á sín á samfélagið að ýmsu leiti sammála það hvað þurfi að bæta og hvar áherslan þurfi að vera og mér langar að nefna sem dæmi það sem háttvirtur þingmaður nefndi svo sem landsbyggðina og aukna þjónustu þar og að sálgæslan þurfi að sálfræði aðstoð þurfi að koma hér inn í heilbrigðisþjónustuna. Og háttvirtur þingmaður kom einnig inn á það í máli sínu það ákall sem að hefur verið frá þjóðinu það að það verði aukið fé sett í heilbrigðisþjónustu og þingmaðurinn háttvirtur sagði mér að segja sjálfur að það þurfi aukna peninga inn í kerfið og mjög langar að af því tilefni að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé reiðubúinn í að koma með okkur sem að höfum talað fyrir því að hér þurfi að hækka skatta til þess að afla fjár til þess að geta sett inn í heilbrigðiskerfið. Háttvirtur þingmaður til ég að koma með okkur í þessu umræðu það vill háttvirtur þingmaður hækka með okkur skatta til þess að við getum heilbrigðiskerfið eins og ég tel í það minnsta að þörf sjá.